Алматы облысы Кызылагаш ауылында Наурыздын 11 күнү түндө болгон апаттан кийин барша Казакстандын түпкүр-түпкүрүнөн көмөк көрсөтүлүүдө. Бири кийим-кешек жыйнаса, эндигилери каржылай кол ушун берүүдө. Сондай гуманитарлык көмөктүн бири бийсенби күнү Алматыдан аттанды. Каладагы бир катар жогору окуу орундарынын студент жаштары өткөн сенбиден баштап жакыныңа жардамдеш акциясынын аясында аул тургундарына кажеттүү заттар менен азык-түлүк жыйнаштырган. Сондай жаштардын бири Алматыдагы медицина коллежинин студенти Имашева Макпал бул шарага атсалысуу өзүнүн азаматтык парызы деп санайтындыгын жеткизди.
Негизи бул шара жайлы студенттер билмейтин. Сонун осыдан 2 күн мурун студенттерге кабарлап эдик. Менин коллежим студенттер баарлыгы атсалысып, өз группаларын эң курмаганда 50-20 теңгеден чыгарса да, ар кайсы макарон, колдордон кийин көмөктөрүн көрсөтүп, продуктылар алып келди. Сонун 275 единица продукта жыйнаткыбыз студенттер менен колусуп. Акырынан бүкүл коллеж колусуп, жанагы стройматериалдар, сабын, порошок сыяктуу бүкүл жанагы бытовой химия баарын алдык.
Одан өзгө каладагы бир катар ужумдар менен өнөр адамдары мамлекеттик кызметтеги азаматтар өздерінің бір күндік жалақысын Кызылагаш тұрғындарына көмек ретінде жіберуді. Сәрсенбі күні мәжілістің кеңейтілген отырысын бір минуттық үнсіздікпен бастаған депутаттарды бір күндік жалақыларын Кызылагаш тұрғындарына беретін болып шешті. Соңғы мәліметтерге қарағанда су басып қалған ауыл тұрғындарына көмек көрсету үшін ашылған есепшотта 10 миллион теңгеден астам қаржы жиналған. Бұл шамамен 70 мың ақш доллары. Дегенмен радиомыздың алдағы хабарларында елді мекенге әлде азды-көпті азық-түліктен өзге ешқандай көмектің жетпей отырғандығы айтылған. Бейсенбі күні Алматыдан шыққан колонна осы олқылықтарды болдырмас үшін Кызылагашқа барып алып барған заттарын тұрғындар арасында үйлестірмек ниетте.
Қазір бізде төрт ірі көлігіміз толып тұр. Оның ішінде азық-түлігіміз бар, киім-кешегіміз бар, ыдыс-аяғымыз бар, медициналық заттарымыз бар. Бір медициналық орталық толығымен медициналық дәрі-дәрмектер берді. Енді ең қажетті тұрмыстық заттарды біз жинап бердік та, осын қазір тиеп қойдық. Біздің мақсатымыз ары қарай сол елге барып, сол елдің өздеріне табыстап үйлес тұрып, соны бітіріп қайту.
Дейт шараға қатысушы жастардың бірі Мақсат Жақаулы. Кызылагаш ауылындағы бір топ тұрғын Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап отыр. Бейсенбі күні интернет арқылы таратылған хатқа су басып қалған ауылдың 250-ден аса тұрғыны қол қойған. Тұрғындар өздеріне көрсетіліп жатқан көмектерге қатысты алғыс айта отырып, мемлекет басшысына 5 талап өтініш қойып отыр. Ең бастысы апат барысында қайтыс болған адам саны, қираған баспана, шығын болған мал, техника, автокөлік және тағы басқа нәрселердің саны дұрыс анықталып саналуын сұрап отыр. Апатқа ұшырауға себепкер болған және оның алдын алуға селқос қараған жауапты адамдардың Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне көрсетілген заң актілеріне сәйкес қатаң жазаға тартылуын талап етіп отыр. Кызылагаш тұрғындарының 50%-дан астамы тарихи отанына келген оралмандар. Олардың 80%-дан астамының өз атында егістік және шабындық жері жоқ. Сондықтан осы ретке апатқа байланысты жалпы жоспарда баспана мәселесімен қатар егістік жер мәселесінің де шешілуін сұраймыз дейді хат иелері. Одан өзге ауылды қайта тұрғызу барысында адамдарды бөліп жармай сол қалпында орналастыру мен апатқа ұшыраған халыққа ұзақ мерзімге әрі барынша төмен пайызда несие қарастырылғанын сұрайды. Сонымен қатар тұрғындар қазіргі түгелдей қиранды мен үйіндіге айналған мекеннің үстіне қайта тұрғызылған ауылға қоныстануды жүрегіміз қаламайды дейді. Өйткені ойран болған орынға көптеген ауылдастарымыздың қаны төгіліп, мүрдесі топырағына оранды. Мыңдаған малдың қаны төгілді, тұтыну бұйымдарының күллісі көміліп қалды деген қызылағаштықтар өзге жерден тың іргетас қалануын талап етуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.